yaşlı uşaq götürmək üçün, az yaşlı uşaq götürmək istəyənlərin növbəsində daha çox sıxılıq var. Məsələn, hamı istəyir ki, elə uşaq götürsün ki, o uşaq artıq ağlı nəsə dərk edəndə o insanları öz valideyni kimi yanımda görsün.
Yəni, özləri böyütmək istəyirlər, belə deyək, valideynlər.
Məsələn üçün, belə deyək də, 10 uşaq varsa, 15 uşaq varsa, hal-hazır 3 yaşına qədər uşaqlar, növbədə isə 300-ə yaxın insan var. Və ona görə də böyük bir problem yaranır və bilirsiniz ki, 3 yaşına qədər uşaqların növbəsığa verilməsi Səhiyyə Nazirliyinin tabi olduğu məsələlərdən 3-18 yaş isə Təhsil Nazirliyinin tabi olduğu məsələlərdən həyata keçirilir. Əcnəblər isə ailə, qadın və uşaqların dövlət komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, birinci problem bununla bağlıdır. Yəni, böyük yaşlı övladlığa götürmək istəyən insanlar çox azdır. Və ikinci də problem onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, xeyli sayda uşaqlar var ki, həm dövlət uşaq müəssisələrində, həm elə belə, onlar sənəd üzərində valideynlidir. Yəni, sənəd üzərində atası, anası var. Amma reallıqda onun heç bir valideyni yoxdur və yaxud da ki, valideynlər var, heç bir səbəbdən əlaqə saxlamırlar. Yəni, bu uşaqları illərlə övladlığa verilə bilmir. Çünki övladlığa vermək üçün o valideynlər valideyni hüququndan məhrum edilməli, 6 ay müddət gözlənilib, ondan sonra övladlığa verilməlidir.
Yəni, bu uşaq evlərində olan uşaqlar, internatlarda olan uşaq?
İnternat evlərinin nümunəvi əsasına məsələ deyilən bir sənəd var. Məsələn, sənəddə qeyd olunur ki, əgər 6 ay müddətdən artıq hansısa bir valideyn və qəyyum üzvü səbəbdən uşağa əlaqə yaratmırsa, baş çəkmirsə, uşaq valideyni həmin valideyn və ya qəyyum valideyni hüququndan məhrum ola bilər. İndi ona görə üçüncü bir məsələ, ümumiyyətlə bizdə düşünürəm ki, övladlığa götürməklə bağlı bir adətənələr mi deyim, bərdişlər mi deyim, bir mədəniyyət tam elə formalaşmayıb. Yəni, insanlar, məsələn, tutalım ki, ailə qurur, illərlə övladı olmur və, məsələn, 5 günün, 3 günün içində qərara gəlir ki, övladlığa uşaq götürsün. Və təbii ki, bu proses 5-3 günün məsələsi deyil. Məsələn, bir çox ölkələrin təcrübəsi var, istər Şərqi Avropa, istər Qərbi Avropa ölkələri ki, məsələn, orada övladlığa uşaq götürmək üçün valideyn bir neçə ay gəlir, uşaqla ilkin ünsiyyət qurulur, hətta 6 aylıq sınaq müddəti var ki, valideyn gedir, bir dəfə uşağa baş çəkir, gəzməyə aparır, teatra gedirlər, evinə də aparır. Yəni, o bir növ artıq valideynlərin çoxu sənədləşmək işi hazır olur ki, bu övladlığa götürmədə olan müəyyən süyünü əngəlləri aradan qaldırır. Və bir də bir çox ölkələrdə daha yaşlı uşaqlar övladlığa götürülür. Ona görə də övladlığa götürmə növbəliyində belə də böyük bir problemlər yaranmır. Yəni, məsələn, valideynlər 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında övladlığa uşaq götürülür. Amma təəssüf ki, bizdə bu baxımdan statistika çox azdır. Yəni, övladlığa, hamı yenə qeyd etdiyim kimi, daha kiçik yaşlı uşaqları övladlığa götürmək istəyir.
Yəni, Nazir, mən belə başa düşürəm ki, qanunvericiliklə bağlı bu prosedur olaraq elə bir problem yoxdur. Yəni, hansısa sadələşdirməyə, asanlaşdırmaya?
Təbii ki, sadələşməyə ehtiyac var. Ümumiyyətlə, bu sahədə, belə deyək, mümkün qədər, bizdə bilirsiniz necədir, belə deyək, övladlığa götürmə prosesi çox çətindir. Amma bəzi hallarda övladlığa götürüləndən sonra nəzarət mexanizmi elə də güclüdür. Yəni, amel ölkələr var ki, övladlığa götürmə müəyyən qədər sadədir və amma övladlığa götürdükdən sonra güclü monitoring və qiymətləndirmə sistemi var. Düz, yəni, mən bir neçə dəfə bunu demişəm, hətta televiziya verilişlərində də deyəndə mənə bəzən əks argument kimi onu səsləndirirlər ki, yəni, övladlığa götürmə sadələşməsi necə ola bilər? Yəni, mən o fikri demirəm ki, sadələşmə olan deyilə kimsə gəldi, qalqdan keçdi, övladlığa uşaq götürür. Amma burada elə bir prosedur olmalıdır ki, insanlar bu prosesdən yorulmamalıdır. Çünki hər bir uşağın, məsələn, dövlət uşaq müəssisəsində saxlanması dövlətə xeyli maddi ziyan vurur. Yəni, vəsait hesabına başa gəlir. Yəni, bu proses olmalıdır ki, o uşaqlar gedib dövlət müəssisəsində yox, ailədə qalır. Həm dövlət xərclərinin azalmasına kömək edə bilər, həm də uşaq hüquqları konvensiyasında yəni, qeyd olunur ki, uşaq üçün ən yaxşı ailə mühitidir. Yəni, hətta ən yaxşı təmir olunmuş müəssisə ailə mühitini əvəz eləmir. Ona görə də yəni, bu proses elə olmalıdır ki, valideynlər üçün əlçatan olsun. Məsələn, elə yerlər var ki, rayonlarda tutalım, valideynlər o sənədlərin hazırlanmasında çətinlik çəkirlər, hansı icra hakimiyyətlərindən bu valideynlərin olması çox baha başa gəlir və bəzən belə deyək, indi süni bürokratik əngəllər olur ki, bunlar da insanı bir növ yorur. İnsanlar əslində çox nəcib bir addım atırlar, hansısa bir uşağı ailəyə dəvət edirlər, deyək, qeyd edin ki, büdcədə azalmaya kömək edir və hansı ki, dövlət uşaq müəssisəsindən çıxıb gələcək, ola bir uşaq ailədə böyüsə daha yaxşı olar. Ona görə təbii ki, kəs var və eyni zamanda hesab edirəm ki, övladlığa uşaq götürmək uşaqlar üçün davamlı təlim-tədris proqramlarına ehtiyac var. Çünki ailələr var ki, illərlə onların uşağı yoxdur. Lap bir gün övladlığa uşaq götürür, amma onların övladla, uşaqla işləmək təcrübəsi yoxdur. Və bəzi hallarda o uşaq da övladlara uşaq götürülüb, qısa müddətdən sonra geri qaytarılır. Bunun həmin üçün böyük problemdir. Ona görə o təlim-tədris proqramları paketdə olmalıdır ki, övladlara uşaq götürən ailələr o proqramdan bəhrələnsin, uşaqla necə işləmək, uşaq zorakılığı, uşaq hüquqları, valideyn müzakirəsi ki, o uşaq ailədə hansısa problemlə üzləşməsin. Və eyni zamanda güclü monitor simvoludur ki, sabah biz övladlığa verilən uşağın taleyinə nigaran qalmayaq, gedib hansısa çətinliklə üzləşək, əməyi sifar oluna bilər, zorakılığa məruz qala bilər.
Yəni monitoring olmalıdır, nəzarət olmalıdır.
Qiymətləndirmə sistemi olmalıdır və eyni zamanda indi övladlığa götürmə məsələsi bir sir təşkil edir. Amma hesab edirəm ki, burada da o sirlə yanaşı həm də müəyyən bir mümkün şəffaflıq element olmalıdır. Yəni insanlar bir artıq hansısa sürsübət haqqında düşünməməli, beyinlərinin ucu ilə keçməməlidir.
Nəzmin, bir də bax, bəzi valideynlər, yəni uşaq götürmək istəyənlər, yəni rüşvətlə həll olunduğunu deyirlər bu. Düz, yəni birbaşa deyən olmasa da, adının çəkilməyini istəməyənlər olsa da, yəni sizcə yəni bir vəsait, nə qədər vəsait tələb olunur ki bu prosesə?
Düz, yəni belə deyim, indi bu proses, yəni təcrübəmizdə, nə deyim, iştirakçı olub rastlamışıq. Amma yenə də lap sırf həll yoxdur, lap bir manatda olsa belə, bu prosesdə hansısa bir maddi maraq amili olmamalı. Bizim qanunvericiliyə görə də övladlığa verilmə hansısa maddi maraq qarşılığında olmamalıdır. Yəni, belə bilməsin ki, kimsə geri verə bilir ki, övladı pulla satın alır. Və ikinci də, yenə mən bunun o tərəfinə qayıdıram ki, bu çox addım atır, övladlığa uşaq götürmək istəyən insan çox incə bir iş addım atır. Əslində, hamımız ona dəstək olmalıdır ki, o övladlığa uşaq götürsün, o onu böyütsün, ona həyat versin. Yəni, burada hansısa övladlığa uşaq verilməsi ilə bağlı məsələdə kimsə maddi marağı odursa, güdürsə, məncə o insanda mənəvi keyfiyyətlərin çatışmamazlığı var və o insanı heç bir halda, yəni qəbul edilməz bir halda, yəni telefonun özünün belə səslənməsi qəbul edilməz bir halda.
Yəni bir prosedur olaraq orada müəyyən rüsumlar mı var? Mən onu bilmək istəyirdim.
Yəni rüsumlar elə çox rüsum deyil, o çox, yəni burada yerli icra hakimiyyətinə müraciət olunur. Da qiymətləndirmə aktı alınır ailənin vəziyyəti və Nazirlər Kabinetinin siyasəti var ki, övladlığa uşaq götürməyə imkan verməyən xəstəliklər var. Onunla bağlı xəstəlik, yəni belə çox cüzdür, yəni rəsmi dövlət rüsumları demək olar ki, elə də bir çox rüsumlar yox, yəni yox dərəcəsindədir və rəsmi prosedurlar elə də bir əngəlli deyil. Sadəcə təəssüf ki, bürokratik əngəllər əngəlli yaradır. Yəni hüquqi normalar, rəsmi prosedurlar elə də bir çox bir təsirləşmiş deyil. Yəni çətin deyil.